subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa subax axada oo bisha diseembar ee sannadka 2020 ay tahay 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacadda subaxnimo. waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah galmudug oo sheegtay inay wadaan qorshe wax looga qabanayo amniga.
Awood badan ayay gobolkani soo saareen oo iyagoo gurmadka ka helaya ilaa iyo jubbaland ilaa iyo reer shabeelle wixii ka joogay inay soo gudbeen baan xaqta ku haynaayo. Dhanka galmudug isku aadeen balse howlgallo ballaaran oo ay galmudug samaysay aad baa loo gudbiyey, dad badanna waa ka soo gaaray.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Masar oo ka falceliyey go'aanka midowga Yurub uu ku dhaleeceynaya xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Masar.
Kanada oo sii kordhinaysa xayiraaddii hore u saarnayd magaalooyin ka mid a dalkaasi faafitaanka COVID-19 darteed.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ku soo rogay England sabtidii tallaabooyin cusub oo lagu xakameynayo faafidda coronavirus, isagoo ka laabtay qorshayaal lagu debcinayo xidinaanta inta lagu guda jiro maalmaha fasaxa kadib markii kiisas cusub oo cudurka COVID-19 laga diiwaangeliyey waddankaas. Johnson ayaa xeeraad adag ku soo rogay England kadib markii madaxa caafimaadka uu xaqiijiyey sabtidii in kiisas cusub oo cudurka ahi laga helay waddanka, kaas oo ka digay in uu si deg degay ku faafi doono islamarahaantaasina uu aad u badnaan doono haddii aan la kontaroolin. ra-iisul wasaaraha ayaa ka dhawaajiyay in kiisaska cusub ay yihiin kuwa 700% marka la fiiriyo kiisaskii hore ay ka degdeg faafid og yihiin kuwii hore, loona baahan yahay in si wada jira laysaga kaashado islamarahaantaasina laga hortago. kumanaan mudaharaad sameeyaal oo waddanka suudaan u dhashay ayaa waddooyinka caasimada ee khartuum iyo magaalada lamataana ee Omdurman isugu soo baxay sabtidii, kuwaasoo dalbanaya in la dedejiyo isbedelada waddanka xilli sanadguuradii labaad ee ku aadan bilowga kacdoonka xukunka looga tuuray madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir la gudagalay. hogaamiyihii rugcadaaga ee waddankaasi muddo dheer soo maamulaya ayaa xukunka waxaa ka tuuray milatariga bishii Eebril sannadkii 2019 kadib bilodii wadbaxyo ka dhacay waddankaasi oo ka dhanaa xaaladda dhaqaale ee liidatay waddankaasi iyo hogaanka Al Bashiir oo 30 jirsaday. dad badan oo reer Suudaan ayaan ku faraxsanayn hannaanka hadda ay u arkaan inuu gaabis iyo dayacba ku yahay isbeddelka xilliga kala guurka, xilli dowladda hadda ay la daalaa dhacayso wax ka qabashada dhibaatada dhaqaale ee waddankaas. dowladdan ayaa la dhisay kadib heshiis dhexmaray milatariga iyo kooxaha rayidka, waxaana ay isku raaceen dhismaha dowlad 3 sano shaqeysa oo dalka ku hogaamisa doorasho madaxweyne iyo mid baarlamaani oo xalaala. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warkii dunida nala socodsiinayay. halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa Washington. maamulka galmudug ayaa sheegay in weerarada Al-Shabaab ee deegaanada ka midka ah galmudug ay sabab u tahay kooxda oo kusoo badanaysa deegaanada hoos yimaada maamulkaasi kuna soo xoogaysanayso. madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Cali Daahir Ciid oo u warramay v o eda ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay wax uga qabanayaan amniga guud ahaanba galmudug, iyadoo dhowaantaana sidoo kale ay dhaceen shaqaaqooyin dhinaca qabaa'ilaadka la xiriira markii 6 sarkaal oo ka tirsan ciidamada xoogga lagu dilay deegaano ka mida galmudug. haddaba khadka telefoonka ayuu barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Cali Daahir Ciid ugu waramay qayb ahaan.
waa mahadsantahay Taaray. ammaanka galmudug aad u fiican yahay marka laga reebo laba dhacdo bishaan aan ku tusnay dhacday. mid ahayd saraakiin wadada loo galay oo maleeshiya beeleed ay rasaas ku fureen, taasoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka galmudugba ay hawlgallo ka sameeyeen, dadkii falkaa geystayna qayb ka mida la qabtay, qaybta kalena lagu darajigo. falka labaad ee dhacay wuxuu ahaa falkii shalay ee xushmadada ahaa oo run ahaantii aan ku weynay taraakiin muhiima, isagana baaritaankiisii iyo waxaa lagu jiraa falkidii wax loo qaban lahaa. marka adduunku dhacdooyin waa dhacaan oo deeqaraxyadu New York iyo London iyo Madridba waa ka dhaceen, laakiin muhiimaddu waxa weeye 10 bilood oo anagu aan xukunka joogno جلمد جوحا كده عيوان لبقى رحوي لانك أمي جاءت بجلمد جوحا قدامي في عيني عيوان جدارينا إن شاء الله بعد السواي معي هامر والبا
بل واحد إيقا ورنتا مركا قرح يدي هاد قدن بي قرح قدن بي كرد عي مقالة قال كعيو وحي أهد حل وحود عي حساسية رئيس الوزارة هالسود ويني مش مشغول أهد سراكيل أي جوجين مسؤولين فربدن أي جوجين دادك وحكو نقضي حتى انتو دبدن بل واحد صور يردب نوغا سيسا محاس سهلي انقفك اسقرحيو وماشا صوغلو ملا أقعد بارتان ما سمعتين.
أنتي وسيدة أشخاصي ودي وجميعنا يرجع لزارها وكتير برحوني كل مدة مجهزين بدن بخوزه وجهنا كالكايو كي تنسوه كلين وشو هو ها جرّان كتبدا عكسه كالكايو بيجي دارو قبض بيو أما جرّان كوالا شو بيحضر دي بلت فكرة تاون لفلانين رغب شعبة وبر شعبة قضاء كنا صراحي حرجين قرحي نمكع شبابي مالان هي صورة لجوبتا مركي إذا ماذا أنبو أي دمعيني نيبارانا إن كان يوافسهم ويريين ورجل زارع لاتو ليشي الفكر حي مكا ما هين قرح شبابي وهوها قرح لفشليه وها وإذا ماذا أنبو بارتان كي أي بارتا بين شخصيان لقد اردت ان اكون مسلما كنت 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 اكون مسلما
كنت اكون مسلما meel badan oo kamid gobolka ayay hadda u muuqdaa inay weerar ka geysanayaan awl Puntland dhankeeda ayay ku badnaayeen muddo hadda waxaad moodaa in Galmudug gaar ahaan Galkacyaba inay ku soo badanayaan qaraxyada marka ma la dhigi kara kooxda Al Shabaab ee deegaanadaasi hadda culays badan ayay Galmudug soo saartay oo wax awoodin ka baxsan ayaa idin muuqdo mise waa waxaad maareen kartaan dagaalka ka dhanka Al Shabaab
saar waa runta awood badan ayay gobolkani soo saareen oo ayagoo gurmadka ka helay ilaa iyo Jubbaland ilaa iyo Heshabeelle isii ka joogay inay soo gudbeen baan xaqta ku haynaa dadka ee midig soo aadeen falsafe awgalla ballaaran oo ay galmudug sameeyay aad baan loo dirjiyay dad badanna waa ka soo gaaray xanuunkii awgalladaas weeye hadda waxay u sameynayaan qaraxyada iyo shiidaaninta ay u sameynayaan galmudug تغطي عن أي تغطي الشباب حتى ميل كده وحلبوه نواجه عن إيه ما لنا ميل اللي يرعد بعد وين ميل كشي صور من عن حرر ديرا احنا في مكين نواجه وغان رجال ديلي احنا هلك أسوا خدعا نوانا وحنا دين إن شاء الله بدنوين كوبان إيه مغاها يستانينا نكفر إنه يجان كان مطلعان كوية هاي بجان كالشباب وخدعا الشبابنا وما بربردي كران إذا ما دخل مدي شعرت دخل مدي ميتي وليس يقرح يغفي سيدا منا إلا شو قال عن معنى إذا صوت نما دخل فوق فوق الشباب وجود له معنى إلا قال عن إذا ما دخل مدي بس اللي دخان شغلت عنا يا خص عطا يح أدري ميسان وحنو كل حنو جيو إيش وابعين وأنا لصار جرى إلى ديرة
waata inka soo qatartood wali ay muuqataa shabaab oo hadda qasaar badan ay geysanayaan marka maamulkiina muddadii sanadka ka yareed ee aad joogtaan hadda talada galmudug guud ahaan maxaa idin qosomay ayaa la oran kara
walaal guud ahaan shabaab fiican ayaa noo qabsoontay inkastoo aan ku soo aadnay xilli corona virus uu bilow ahaa
kaas waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug Cali Daahir Ciid oo khadka telefoonka ee galmudug igu waramayay dhageystayaal waxa naga xusuusinaa in wareysigaasi iyo sidoo kale su'aalaha dadweynaha ay weydiinayaan mudane Cali Daahir Ciid madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug aad uga bogan doontaan idaacadaha hay'ada soo socda hadii Allaah awoodo leh uu ogolaado
weedii ugu dambeeyay waxa magaalada Kismaayo si kordhiyay cabashada la xiriirta arrimaha dhulka waxana maamulka Jubbaland uu ka hadlay qabsiga dhulka waxa maamulku uu sameeyay maxkamad u gaar ah oo arrimaha dhulka si ay dacwado la xiriirta arrimahaasi u sameeyso wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa waxa uu wareystay wasiirka garsoorka diinta iyo arrimaha cadaaladda ee maamulka Jubbaland محمد الشيخ أبو يوسف.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت وأنا كفر حسن عينا دي وصوب وقت عن إذا عدا في أو إذا نهدي أنا قالوا برنامج كان سؤال شيء ويدي سينا كصافسا أنا ما هقول كصافسا وحنقولنا هاي مدة بدن وحاجة جديدة والقول كجبل رنتي كقولي سيستم أما هاي أد كعاوسو sistematika in loo diyaariyo sharciyada dhulka iyo nidaamka dhulka loo diyaariyo. Kadib waxaa la sameeyey guddi oo laba nooc ah, oo qeyb xalinta khilaafaadka iyo qeyb saasakola sahanka dhulka iyo soo ogaato qaabka dhulku u yahay meesha. Kadibna degmada ayay labadaas barnaamijka hay-addu degmada hoos imaanaysay. Infacti kadib markii laisku raaca barnaamijka waxaa last proof garan jiray degmada ayaa proof garan jirtay. Intaa waxaa laga wadaka inay si kale u fahamsanaan hay-adda oo keliya systemka ay ku caawinaysa dadka, laakiin howlaha dhulka iyo barnaamijyadaasito arrimaha gudaha gaar ahaan degmada ayaa inta badan dhulkii howlahaas qaabil u qaabilsan. Dhul goboleedka Jubbaland markii ay system ahaan loo ogaado oo meeshii la tago oo lasoo sahamiyo oo maxay ahayto la ogaado kabacdi la dhameeyo waxaa proof garan jirtay degmada. Intaa kadib waxaa adkaaday gaar ahaan guddiga khilaafka xalinta khilaafaadka dhulka ah, waxaa soo noqo dadkii inay ka cabanayaan guddigii oo macnaha xoogaa qancaa darhaada noqoto oo si kale ha noqoto cabashaasaa timid. Cabashaas kadib marka waxay dowladda goboleedka Jubbaland gaar ahaan guddiga dhulka fadhiisteen muddo badan, halkii ugu dambeen adiga waxaa xal loo arkay in dadku maadaama ay leeyihiin wax marjac ah maleyhin xukunka, xitaa haddii lacala qofka xukun uusan ku qanacsan ku dhaco meel uu racfaan u qaadanayo male, maadaama ay timid iyo howlo kale intaa lamid ah, waxaa suurto gashay marka in soo baxdo maxkamada in la hoosgeeyo darajada koowaad. dadku marka xoogaa waxaa jira cilad fahan daro ah, waay maxkamada dhulka xoogaa confuse laga qaaday, laakiin waxaan raasaa inaan u sharaxo maxay tahay maxkamada xagee ka timid, say tahay ma wax cusub ama wax jiriba. waxaan rabaa inaan dhahno maxkamada darajada koowaad iyo maxkamada racfaanka iyo maxkamada saraajilta oo keliya ah, wax maxkamad kale ah ma jirto. waxaan rabaa inaad la fahmo maxkamada darajada koowaad waxay leedahay sagshamo ama qeybo ama waaxyo kala duwan. qeybta waxaa jirto qoyska jirto, qeybta dhulka jirto, qeybta isla maxkamada darajada koowaad, qeybta saasoo kale dambiyada jirto. markii la dhaho maxay tahay maxkamadan waxa waaye, waa darajada koowaad waaye, qeybteeda dhulku waaye, marka macnaha maaha wax marka kariin maahan, taasna waa shay dastuuriya oo nidaamka. marka qeybta dhulka ayaa la furay mar dhow, waxaana loo sameeyey garsoore oo saddex garsoore oo barnaamijkaas qaabilsan arrimaha dhulka ka shaqeynaya. su-aalka qabtaan waa meesheeda aada
dadka inta badan waxay jirto ay ka cabanayaan cadaalad darro dhanka cadaalada ah, oo tusaale ahaan maxkamadihii hore u shaqeyn jiray oo arrimaha dhulka qaadi jiray, qaarkood waxay sheegeen in awood loo adeegsado oo boolis iyo waxyaabo lamid loo adeegsado saasna dhulka looga qaato. taa maxaad ka dhihilahayd maadaama wasaaradda cadaalada aad wasiir ka tahay?
waxaan u sheegaynaa annaga kama hadlayna war suuqeedka, kama hadlayna, waxaan ku hadlayna waa afdowladeed waay ciddii maxay aheeto caqabad arrintaa ka aragto maxkamadan, maxkamad kale racfaanka jirto, maxkamad saraa jirto. waxa nidaamka loo sameeyan waxa waaye inay dhammaato sheekadan suuqa ay dhammaato. ciidan iyo boolis shaqadooday leeyihiin amniga magaaladay sugaan, dadkuna ma rabna in dadka u adeegaya ciidamadu u adeegaya inta badan ay waxaana la ogeyn ay ka sheegaan. ciddii qof wax u geysato ciidamada meelaa laga xukumaa, maamulay leeyihiin, mas-uuliin leeyihiin, waa loo sheegi karaa. marka waxa waaye ma jirto insha allahu tacala qof qald waa qaldami karaa bulaadana waa oo qaldami karaa qof kule ku qaldami karaa, laakiin waa inta annaga ognahay ciidamadii ama boolis ha noqdaan ama hermelt ha noqdaan ummaddaasi u adeegaan. runtii waa dadka ilaahay ka sokow amniga maanta aan ku joogno guda iyo dibadba oan ku naaloonayna, waxa sugo waa amniga waayo. qof iyo shaqsi waa waadici kartaa iska bulaadan, laakiin waxaan leenahay arrintaas say ku dhammaato wax maxkamad iyo cadaalad iyo dowladdu ay gaartay qof askari ah shaqo kuma lahan, mana ka hadli karo. waxa laga hadlayo dadka waxa rabaa shaqooyinka isku dhex qaldan ma ahan, dhulka waxa shaqo kuleh sidoo hore waa dhulka, waxa meesha imaanaya oo keliya waa wax dhulka laisku haysta waay macnaha oo u baahan in lakala saaro. maxkamadda waxay qaadaa waa ogtiin dacwooyinka noocaasa. ama dadku laba qeyb, dowladdii iyo hay-addii dowladda dhulka u qaabilsaneyd arrimaha gudaha iyo degmadii iyo wixii, hadday shaqadaasi ay fiican tahay wax soo gaaray maxkamadan hadda la sheegaya maba jirtaba. meesha waxa imaanaya waxa waaye labadii ishaysato oo dhulkaas isku haysato dacwooyinkii macnaha guddiga xalinta khilaafaadka uu qaadi jiray oo socon waayey ayaa xaggan loo keenay in lagu kala baxo, kala saaraysa maxkamad. waa last game waay maxkamad, haddaa maqashaan waxaa ka horeeya musaalaxa ka horeyso, dadku in ay isfahmi karaan ka horeyso, waxaa ka horeeya in xafiisaas kale ay si maamul usoo xallin karaan. haddii inta ay xallin waayaan waay marka maxkamad la imaanaya. marka ma bixiso maxkamada dhulka markaa maqashaan waa maxkamada dhulka, yani dacwada dhulka qaadaysa waa moogi, ma ahan cidda dhulka bixinaysa. hay-adaha dowladda ay u xil saaratay barnaamijkaas dhulka ayaa shaqo ku leh. aad umaadsantay insha allah.
ugu dambeyntii marka waxaa jirto warqadahan sabarlooga Soomaalida u taqaano oo kale sharciga dhulka oo kale in maalmahan waxa jirtay in hay'ad gaar ah loo xilsaaray oo qofkii xitaa sabar loo haysta mid Jubaland ay leedahay loo jiraayo taas miyaan sharciga baalmarin
maya ma baalmaray sharciga waxa yeelay dawladda dhexe waan ognahay maanta inaysan shaqeynaynin cidii ugu muhiimsan oo sharci haystana waa cidii dawladda dhexe ee sharciga siisa waa dawladgoodku Jubaland kadib isteedada maxay sameeyaan isteedada all ayaga mas'uul ka ah mas'uul dhul hadeen noqoto wax la bixinaadana kulli mas'uul dawladgoodku Jubaland askare waas looga talagalay sabar looga cusub oo cidii tii hore haysatayna taadada looga xirayo mid kale maxay ahayto tii Jubaland la qaadanaya tii Jubaland soconayso kadib markii sabar looyinkaas oo ay buugtooda iyo barnaamijkooda iyo qalaafyo badan ayaga naftooda wax la sameeyay ay ka timaaday waa go'aankan soo baxay marka waxa rasmi noqon doono tan dowlad goboleedka Jubaland ay bixiso dowlad gobolka kastana in fact waxa leedahay nidaamkaasi dhulka ugu tala gashay leedahay marka wax dhiba ah kama jiraan taasna waa nidaamkaas aan loo maray aadan u maasan
magaalooyin ka tirsan gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku jirto magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ayaa lagu wadaa in loo kordhiyo xayiraadii saarnayd 28kii maalmood ee la soo dhaafay kadib markii COVID-19 uu ku soo batay gobolkaasi. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Xayiraadan oo magaalooyin ay ku jirto magaalada Toronto lagu soo rogay 28kii bishii hore taasoo ka dhigan in la xiro maqaayadaha iyo adeegyada kale ee magaalada marka laga reebo kuwa laga marmaanka ah ayaa waxaa lagu wadaa in la kordhiyo sidoo kale waxaa la mamnuucay isu imaanshaha marka laga reebo qoysaska wada degan madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa sheegay in kororka COVID-19 dartiis magaalooyinka hadda xayiraada saaran aanan laga qaadi doonin isniinta bari ah.
As for the lockdowns in the areas that are locked down right now that are expiring on Monday.
Magaalooyinka xayiraadu ay ka dhacayso isniinta waxaan idin sheegayaa inaysan dhici doonin. Waxaan sii wadi doonaa xayiraada. Wixii macluumaad dheeri ahna waxaan soo saari doonaa maalinta isniinta. Haddii xayiraada la cusboonaysiiyo isniinta walow aanan la garanayn inta maalin ama bil ee lagu dari doono ayaa waxay saameyn doontaa guud ahaan bulshada gaar ahaan ganacsatada oo laga yaabo inaysan dib u soo kaban sida uu qabo xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto kana mid ah baarlamaanka gobolka Ontario.
Dabcan waxa weyn la socotay ganacsatada khaasatan kuwa yaryarka ah dib weyn oo xoogan ayaa soo gaaray in badan waxa aan u toodeynay inaanu maartay la taakuleeyo si toosa ganacsada yaryar la caawiyo si ay maartay usoo kabtaan tanina waxay ahayd fikirkii xitaa ururada maartay ee kulmiya ganacsatada kuwa madax banaan iyo kuwa waaweynba aynu ugu raacayn arrintan inay muxuujino aan taageerno arrinta walwal kale isniinta hadduu ku dhawaaqo haddana in si lockdownku ama xirnaantu ay sii socoto waxaa dhacaysa markaa in ganacsato fara badan aysan soo noqonayn waxaa lagu wargeliyay ugu yaraan 600 haddii aan taakulo joogto la siinin inay maartay baabi'i doonaan haddii taasi dhacdana waxa weeyaan in way adkaanaysaa markaa dadkii xaafadaha wax ka iibsan jiray waxay u badnaanay markaa shirkadihii waaweynaa kaliya inay bartaan oo ay u tagaan marka halkan waxa xitaa dib ay ugu soo noqon waayaan inay xitaa ganacsadii xaafadahooda ay taageeraan.
Yasiin Abikaro ah saxafiyeen muddo ah degan magaalada Toronto ayaa sheegay in xayiraada ay saameyn weyn ku yeelatay bulshada magaaladan gaar ahaan Soomaalida.
In Xuseen ee Soomaalida business code wuxuu qabsanaa laba qaybna waa sida dukaamada caadiga kala dhisan kala furan oo kale sida hadda ma taqaan meelaha laxmaha kale sidoo kale ama adeega caadiga laga isoo kala kuwaas way furan inta badan laakiin waxa dhibaato weyn ay soo gaartay waxay tahay dadkii businessyada ma taqaan maqaayadaha lahaa ama bibitooyinka lahaa ayay dhibaato weyn ka soo gaartay oo waxa waxay noqdeen wax laga dalbado marka qof fudud uu ka qaato laakiin aan la fariisanayn marka kuwa saameynta badan ay ku yeelanayso waxay noqonaysaa kaliya qoloyinka maqaayadaha kale oo aan dadkii badanaa ay tagi jiro aan tagi karin waxa hata yaraaday xataa markaan aan la shakiisano howlalka lahaa waxay noo sheegaan in inta badanba aysan jirin wax dalban kara ama wax mataqaanaa meesha isku imaan kara maadaama Ontario ay xirtay sidaadkii lasoo dhaafay horen ay u xirnayd oo cadadii loo ogaanay aad u yarayd haddana ay sii xiri doonaan
maadaama tirada kororka COVID-19 uu sii kordhayo dadka ayaa la faray inay feejignaadaan oo ay ka fogaadaan isu imaanshaha waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan
oo la socotaayo nambarkii aad iyo aad buu sara u marayaa maalin walba average ku marayaa 2000 gobolka Ontario sala socoto shareeto clear 600 bukor u dhaafay Toronto marka walwal weyn ayay leedahay waxa loo baahan yahay in magaranaysay ay imanka ay sameeyaan taakulo weyn inay u sameeyaan shacabka oo maartay si looga hortago dhibaatooyinka inagu soo horleh waxaan loo baahan yahay dadku inay maartay isdhowraan oo soo jignaadaan si marka ay maartay aqaladooda u joogaan waqtigan khaasatan waqtiga fasaxa maxaa yeelay dadku haddii ay aada u kulmaan waxaa laga yaabaa dhibaatada inay sii badato marka inaad sanadkan yareysaan kulanka aada kulmaysaan isu imaatinka si maaratay arrintan loo xakameeyo
gobolka Ontario waxaa laga soo wariyey shalay oo sabti ahayd 2307 kiis oo cusub iyo 72 dhimashah oo uu sababay xanuunka covid 19 tan ayaa ka dhigan maalintii shanaad ee isxiga oo la soo warinayo in ka badan 2000 oo kiis oo cusub maalin walba Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Baarlamaanka Masar iyo midka dalalka Carabta ayaa cambaareeyay go'aanada baarlamaanka midowga Yurub ee lagu dhaleeceeyay arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Masar kaas oo ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo xiriirka Yurub iyo Masar. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Baarlamaanka dalka Masar ayaa si weyn u diiday go'aanka baarlamaanka midowga Yurub ay ku sheegeen in ay cambaareeyaan xaaladda xuquuqda aadanaha ee ka jira dalkani Masar. Warka ka soo baxay baarlamaanka dalka Masar ayaa lagu sheegay in go'aanka baarlamaanka midowga Yurub in uu yahay mid ka been sheegaya xaqiiqda gudaha ee dalkani Masar isla markaana aan ku habooneyn iskaashiga ka dhexeeya dawladda Masar iyo midowga Yurub. Hadalka golaha baarlamaanka dalka Masar ayaa lagu sheegay in ay u arkaan go'aankaasi mid xambaarsan ujeedooyin la siyaasadeeyay iyo qaab aan dheelitirnayn isagoo ugu baaqay baarlamaanka midowga Yurub in aanu iska dhigin ilaaliyaha dawladda Masar. Baarlamaanka midowga Yurub waxay ahayd in Masar uu ku amaano kaalinta ay ka qaadanayso xaaladaha ka alawsan mandiqada iyo sida ay u horumarinayso adeegyada shacabka iyo ilaalinta nabadgelyada dalka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay baarlamaanka dalkani Masar. Dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka dowladaha carabta Cadil bin Cabdiraxmaan Al-Casuumi ayaa xaqiijiyey in baarlamaanka carabta si qayaxan u diidayo go'aanka baarlamaanka midowga Yurub ee xaaladda xuquuqul insaanka ee dalkani Masar. Warmurteed uu soo saaray maalintii sabtida baarlamaanka ay ku mideysan yihiin dowladaha carabta ayaa lagu sheegay go'aanka baarlamaanka midowga Yurub in uu yahay mid faragelin qaawan ku ah arrimaha gudaha ee dalka Masar. Cadil Al-Casuumi ayaa si weyn u cambaareeyay waxa uu ugu yeeray been abuurka iyo eedeymaha beenta ah ee ku jira go'aanada ka soo baxay baarlamaanka midowga Yurub. Gudoomiyaha baarlamaanka dalalka carabta ayaa ugu baaqay baarlamaanka Yurub in ay dib u eegis ku sameeyaan mowqifkooda ayna ixtiraamaan madaxbanaanida dalka Masar isla markaana ay ka fogaadaan siyaasadeynta arrimaha xuquuqul insaanka si loo ilaaliyo xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya dowladaha carabta iyo Yurub. Talaabadan ayaa imaaneysa kadib markii baarlamaanka midowga Yurub uu codeeyay qaraar qabi ah oo ka koobnaa 19 qodob oo kuwa ugu muhiimsan ay ka mid ahaayeen soo jeedin ku saabsan in dib u eegis qoto dheer lagu sameeyo xiriirka midowga Yurub iyo Masar maadaama dowladda Masar ay ku tumanayso xuquuqda aadamaha. Qaraarkan ayaa sidoo kale loogu yeeray wadamada midowga Yurub inay qaadaan talaabooyin xadidan oo ka dhan ah saraakiisha sarsare ee dowladda Masar ee ku lugta lahaa xadgudubyada halisa. Go'aanka baarlamaanka midowga Yurub ayaa sidoo kale taageeray qoyska wiilka ardayga ahaa ee u dhashay dalka Talyaaniga Giulio Regini oo lagu dilay dalkani Masar sanadii 2016. Qaraarka baarlamaanka midowga Yurub ayaa sidoo kale lagu cambaareeyay sii socoshada iyo xoojinta la dagaalanka xuquuqda aadamaha iyo difaacyaasha xuquuqda haweenka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadihii ugu dambeeyay dalka Masar lagu xiray 100 qof oo isugu jira siyaasiyiin, dad mudaaharaadayay iyo qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha halka 10 kale oo masaari ah lagu fuliyay xukuno kala duwan oo isugu jira dil toogasho ah iyo xabsi daa'in ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan fanaanka Xasan Aadan Samatar.
haddii subaxnimo ay si wada jira idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdiaxmed waa naga intaa tani kulan dambe nabadgelyo.
Maybe.